Hebu vuta picha. Kwa muda mfupi tu, fikiria taifa kubwa duniani lenye historia nzito sana inayogusa mabilioni ya watu leo. Sasa, vuta picha taifa hilo likijengwa juu ya msingi wa wizi. Wizi uliofanywa jikoni.
Wizi wa jikoni, yani inashangaza sana.
Kabisa. Baba mzee ambaye ni kipofu anadanganywa na mwanawe wa kumzaa na mama wa familia, unajua, ndiye anayesuka njama nzima dhidi ya mumewe. Sasa wewe msikilizaji, unaweza kudhani hii ni tamthilia kwenye televisheni.
Inaonekana kama sinema bwana, lakini huu ni mwanzo halisi wa Agano la Kale.
Haswa. Mara nyingi tunapotazama historia za hawa waasisi wa imani, tunataka kuona picha kamilifu. Tunataka kuona watu watakatifu wasio na madoa, yani wale ambao kila uamuzi wao ni mfano wa kuigwa.
Lakini uhalisia upo tofauti sana. Uhalisia ni maji yenye tope jingi sana.
Tope haswa. Basi karibu katika uchambuzi wetu wa leo, ambapo tunazama kwa kina sana kwenye chanzo chetu. Tunachambua nukuu za mahadhara wa 26 wa historia ya Agano la Kale za Dr. Robert Vanoy. Hapa tunaangalia maisha ya Isaka na Yakobo.
Ndiyo, na lengo letu leo sio kusimulia zile hadithi za watoto za Jumapili ambazo pengine unazijua tayari. Hapana.
Sio hadithi za shule ya msingi hizi.
Kabisa. Lengo ni kugundua jinsi ahadi kubwa kabisa za kihistoria zilivyatimizwa kupitia, na wakati mwingine licha ya mizozo ya kifamilia, udanganyifu, na hata upendeleo wa waziwazi.
Upendeleo. Sasa, kuelewa kiini cha haya yote, inabidi tuanze mwanzo kabisa. Maisha ya Isaka. Sote tunajua kisa cha kuzaliwa kwake kimuujiza.
Kile kisa cha Mwanzo.
Ndiyo. Tunaona Mungu akimpa Ibrahimu ahadi kwamba atapata mtoto. Lakini hatupaswi, unajua, kupita hapa juu kwa juu tu kama jambo dogo. Kibiolojia, jambo hili lilikuwa haliwezekani kabisa.
Haliwezekani hata kidogo. Ibrahimu ana miaka 100, Sara ana miaka 90.
Miaka 90. Yaani wewe msikilizaji, fikiria hilo.
Na Sara anaposikia ahadi hii alipokuwa mlangoni mwa hema, anacheka. Na kiukweli ni kicheko cha kimantiki.
Ni kicheko cha kimantiki kwa sababu ukitumia akili ya kawaida, ahadi hiyo inaonekana kama utani. Inapingana na sheria zote za asili.
Lakini Mungu anajibu kicheko hicho kwa swali ambalo linaweka msingi wa uchambuzi wetu wote. Anauliza, kuna jambo gani lililo gumu sana kwa Bwana? Na hapo Isaka anazaliwa.
Kwa hiyo haingii duniani kama zao la uwezo wa kibinadamu, bali kama uthibitisho tu wa nguvu za kiungu.
Na hapa kuna jambo la kipekee sana tunapomchunguza huyu Isaka ukilinganisha na baba yake. Unajua, Ibrahimu alikuwa mtu wa vitendo,
wa harakati nyingi.
Ni anaonekana kuwa mpole, asiye na maamuzi makali.
Ni kama mpenda amani hivi. Wakati mwingine hata anaonekana kama ana hali ya kutojali, si unajua?
Kabisa. Mfano mzuri ni namna anavyopata mke. Hatafuti mke mwenyewe. Ndoa yake inaandaliwa na mtumishi wa baba yake.
Mtumishi ndiye anaenda kumtafutia mke.
Mtumishi huyo anaongozwa na Mungu mpaka kwa Rebeka kule Mesopotamia, na Isaka yeye anapokea tu.
Sawa. Hebu tusimame hapo kidogo. Ukiangalia mundo mzima wa hii familia, mimi naona kitu kinachojirudia ambacho kinanishangaza sana. Naomba nitumie mlinganisho hapa. Wewe msikilizaji, piga picha mbio za kupokezana kijiti. Zile mbio za relay.
Mbio za vijiti.
Mungu ametoa ahadi kubwa ya uzao, lakini inaonekana kuwa katika mbio hizi, kila mkimbiaji anadondosha kijiti chake. Yaani, Sara alikuwa tasa, ikabidi muujiza ufanyike. Sasa Isaka anaoa Rebeka, na Rebeka naye anakaa miaka 20 bila kupata mtoto. Ina maana ahadi hii kubwa inakumbana na kizingiti cha ugumba kwa kila kizazi. Kwa nini iwe hivi?
Ni swali zuri sana, na katika nukuu hizi tunalichambua kwa kina. Tukiunganisha hii na teolojia pana ya nyaraka hizi, huu ugumba unaojirudia sio ajali bwana.
Sio ajali.
Hapana. Katika tamaduni za Mashariki ya Kati kipindi hicho, ugumba ulionekana kama laana. Lakini hapa unatumika kama zana ya kiungu. Inaonyesha wazi kwamba ahadi ya Mungu haitegemei kabisa uwezo asili wa binadamu.
Ah, nimekuelewa.
Yaani kama wangekuwa wanazaa kwa urahisi tu kama watu wengine, vizazi vya baadaye vingeweza kusema, "Ah, sisi ni taifa kubwa kwa sababu ya uwezo wetu wenyewe wa kibiolojia."
Kujisifia, si unajua?
Haswa.
Lakini huu ugumba unavunja kabisa hiyo dhana. Unawalazimisha kutambua kwamba kila mtoto anayezaliwa katika huu mlolongo ni matokeo ya uingiliaji wa kipekee wa Mungu. Hivyo, Isaka analazimika kumwomba Mungu.
Na wakiwa na miaka 60, ndipo wanapata mapacha. Lakini, yani hata kabla hawajazaliwa, tayari kuna vita.
Vita kubwa sana. Hata kabla hawajapumua hewa ya duniani, wanapigana tumboni mwa mama yao.
Na hapo ndipo Mungu anatoa ule unabii unaobadilisha kila kitu. Anamwambia Rebeka hivi, mataifa mawili yamo tumboni mwako na mkubwa atamtumikia mdogo. Hili linapingana kabisa na utamaduni wao.
Kabisa. Utamaduni wao, mzaliwa wa kwanza ndiye anachukua heshima na mali zote. Lakini hapa, Esau anazaliwa wa kwanza, akiwa mwekwindu na mwenye manyoyo. Yakobo anafuata,
akiwa amemshika kisigino. Ameshika kisigino. Ni ishara ya mivutano itakayotokea maisha yao yote. Na licha ya hayo, Mungu anathibitisha tena ahadi zake kwa Isaka baadaye wakati wa njaa. Anamwambia abaki Gerari na atampa ardhi na uzao. Ahadi ya Mungu ilikuwa salama.
Ahadi ilikuwa salama, lakini amani ya familia haikuwa salama hata kidogo. Ahadi ipo mikononi mwa Mungu, lakini tabia zao za kibinadamu zikaanza kuharibu kabisa muundo wa familia.
Na hapa ndipo upendeleo unaingia, unajua? Na unaleta madhara makubwa sana. Isaka alimpenda Esau. Na sababu yake inasikitisha sana tukisoma haya maandiko.
Inasikitisha sana. Ni kwa nini?
Alimpenda Esau kwa sababu tu alipenda nyama yake ya kuwinda.
Yaani upendeleo unajengwa kwenye hamu ya chakula, kwenye tumbo.
Kwenye tumbo bwana. Kwa upande mwingine, Rebeka alimpenda Yakobo. Sasa mgawanyiko huu uliandaa bomu ambalo lilikuwa linasubiri tu kulipuka.
Na mlipuko wenyewe unatokea kwenye kile ninachokiita usaliti wa jikoni. Sote tunajua kisa hiki, lakini wewe msikilizaji ukikiangalia kwa jicho la kiuchambuzi, kinatisha.
Kinatisha kweli.
Isaka sasa ni mzee, ni kipofu, anataka kumbariki Esau kwa siri. Sasa mimi najiuliza na wewe msikilizaji jiulize, kwa nini kwa siri?
Kwa sababu anafanya hivi akijua kabisa ule unabii wa Mungu uliosema mdogo atatawala.
Hapo sasa, Isaka anajaribu kutumia mamlaka yake kama baba, kupindua mpango wa Mungu kimakusudi kabisa. Lakini Rebeka anasikia, na hapo anaamua kuchukua hatua. Anamtuma Yakobo kuleta wanambuzi wapike haraka na kumpa baba yake.
Na takushangaza hapa ni mwitikio wa Yakobo. Unajua Yakobo haogopi kwamba anafanya dhambi.
Hapana, haogopi dhambi.
Anaogopa tu kugundulika. Anasema, baba kinigusa na kugundua mimi ni nyororo, ataniletea laana.
Na Rebeka anasema nini? Anamwambia, laana yako na inipate mimi. Yaani, anachukua hatari yote.
Anamvika ngozi za mbuzi mikononi. Yakobo anaingia, anamdanganya baba yake kwa kutumia hata jina la Mungu. Na anachukua baraka ya umande wa mbingu, unono wa nchi na kuwa bwana juu ya ndugu zake.
Sasa naomba nipinge kidogo hapa. Tukiangalia hali halisi, Rebeka alijua Mungu alisema Yakobo ndiye atakuwa kiongozi, si ndio?
Ndio, alijua.
Aliona mumewe anataka kuharibu huo mpango. Sasa wewe msikilizaji unaweza kusema si walikuwa wanamsaidia tu Mungu. Unajua ule msemo wa Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia.
Msemo maarufu.
Inawezekana waliona Mungu anachelewa, hivyo wakaamua kuokoa jahazi. Hii haieleweki kimantiki kweli.
Sasa, kimantiki ya kibinadamu inaeleweka, lakini kitheolojia, wachambuzi wanaokaa na nukuu hizi wanakataa kabisa dhana hiyo. Wanaeleza wazi kwamba imani inayoegemea ujanja wa kibinadamu ni imani dhaifu sana.
Dhaifu sana.
Hatuwezi kuhalalisha matendo ya Rebeka na Yakobo bwana. Walitumia udanganyifu, hila na uongo. Huku ni kufeli kwa imani. Na Isaka naye alifeli
kwa kujaribu kuzuia mapenzi ya Mungu waziwazi kwa sababu ya njaa ya nyama. Wote walikosea.
Wote walikosea. Lakini hapa ndipo somo kubwa linajitokeza. Licha ya vitendo hivi vya dhambi na uasi vya kibinadamu, Mungu bado anasimamia na kutimiza mapenzi yake. Baraka ilimwendea Yakobo sio kwa sababu ya udanganyifu, bali licha ya udanganyifu huo.
Licha ya udanganyifu. Mungu anatumia hata makosa yetu kufikia malengo yake, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba vitendo hivyo vinaleta maumivu.
Maumivu makubwa sana, na hilo maumivu ndilo linalotufikisha kwenye matokeo ya huu usaliti. Kila tendo lina matokeo. Esau anarudi kutoka kuwinda, anaingia kwa baba yake akiwa na chakula tayari, anasema baba inuka ule.
Na hapa maandiko yanasema Isaka alitetemeka kwa hofu kubwa sana. Anamuuliza, ni nani basi aliyewinda nami nikambariki? Lakini jambo la kushangaza, Isaka hapindui ile baraka.
Hapindui kabisa.
Sasa kwa nini? Yeye ni baba, yeye ni mkuu wa kaya, kwa nini asiseme tu, nilidanganywa, ninaifuka hii baraka na kumpa Esau?
Hiyo ni nukta muhimu sana ya kitamaduni. Katika ulimwengu wa kale, baraka ya kimababu haikuwa tu matashi mema kama tunavyotakiana heri leo.
Haikuwa tu Mungu akubariki ya kawaida.
Hapana. Ilionekana kama tamko la kinabii lenye nguvu za kisheria na kiroho. Pindi kitamkwa, nguvu zimeachiliwa na haziwezi kurudishwa. Isaka anapotetemeka, sio tu kwamba amegundua amedanganywa na Yakobo,
anagundua kwamba Mungu amemshinda.
Ewa, anagundua kuwa mpango wake wa kumpinga Mungu umeshindwa. Ndio maana anakubali na kusema, "Naam, naye atabarikiwa." Hapo ndipo Esau analia kile kilio kikubwa cha uchungu. Je, huna baraka nyingine yoyote?
Sasa nilipokuwa napitia hizi nukuu, niliona kitu cha ajabu sana kuhusu jibu la Isaka kwa Esau. Isaka anatumia neno moja la Kiebrania ambalo lilibadilisha hatima nzima ya uzao wa Esau. Inawezekanaje neno moja kuwa na maana mbili zinazokinzana kiasi hicho?
Sasa huu ni uchambuzi wa kina wa lugha ya asili ambao unafungua macho sana. Isaka anatumia neno la Kiebrania min.
Min.
Ndiyo. Hili ni kihusishi. Kinaweza kumaanisha kutoka kwenye, yani kuwa chanzo cha kitu, au kinaweza kumaanisha mbali na, yani kutenganishwa na kitu.
Sawa.
Alipombariki Yakobo, Isaka alitumia neno hili kama chanzo. Mungu akupe kutoka kwenye umande wa mbingu na unono wa nchi, yani Yakobo atakuwa kwenye rutuba. Lakini kwa Esau anatumia neno hilo hilo kumaanisha utengano,
yani anamtenga.
Ndiyo, anasema makao yako yatakuwa mbali na unono wa nchi na mbali na umande wa mbingu. Sio baraka bwana, ni laana iliyofichwa ndani ya mchezo wa maneno.
Hilo ni pigo takatifu. Kwa hiyo alimnyima hata rasilimali za asili. Neno hilo linaelezea jiografia ya jangwa ambalo ataishi.
Haswa, na hii inatimia wazi katika historia. Uzao wa Esau unageuka kuwa taifa la Edom. Walienda kuishi kusini mwa bahari ya chumvi, eneo la miamba mikavu, mbali na unono, mbali na umande.
Na unabii uliendelea kusema, atamtumikia ndugu yake, lakini siku moja atavunja nira.
Ndiyo, na historia inatupa picha kamili ya mgogoro huu ukijirudia kwa karne nyingi baadaye. Mfalme Daudi, ambaye ni mzao wa Yakobo, aliwatisha Waedomu baadaye sana, wakawa watumwa wao. Lakini hawakuishia hapo.
Iliendeleaje sasa?
Katika kipindi cha kati ya Agano la Kale na Jipya, wa Makabayo waliwalazimisha Waedomu hawa kufuata dini ya Kiyahudi, na katika lugha ya Kigiriki walijulikana kama Idumea.
Idumea.
Na kutokana na huu uzao wa Kiidumea, anatokea mtu mmoja ambaye anatikisa sana Agano Jipya.
Subiri kidogo, usiniambie unazungumzia yule Herode mkuu?
Ndiye huyo.
Yule mfalme aliyeamuru kuuawa kwa watoto wachanga wote huko Bethlehemu wakati Yesu anazaliwa. Yaani anatoka kwenye ule uzao uliokosa baraka pale jikoni.
Kabisa. Herode mkuu alikuwa Muidumea mzao wa Esau, na alikuwa akitawala juu ya Wayahudi ambao ni uzao wa Yakobo kwa nguvu za dola ya Rumi. Kwa hiyo ule mzozo ulioanza wapiwa mapacha tumboni mwa Rebeka
ukapamba moto jikoni kwa ajili ya mlo wa dengu na ngozi za mbuzi.
Au simami hapo.
unasambaa kwenye vizazi na kugeuka kuwa mgogoro mkuu wa kijiografia na kisiasa. Unaendelea mpaka unamleta mfalme katili anayejaribu kumuua Masihi aliyezaliwa kutoka kwa uzao wa Yakobo. Hii inaonyesha ukubwa wa matendo haya.
Inashangaza sana.
Na kabla hatujamfuatilia Yakobo anapokimbia, tunamalizia hadithi ya Isaka kwa kuona aliishi miaka 180. Alipofariki, Esau na Yakobo pamoja na historia yao yote ya chuki walikutana pamoja kumzika baba yao huko Nebroni.
Yaani wewe msikilizaji, ukifikiria hili, inakupa mtazamo mpya kabisa. Magomvi ya ndani ya familia yaliyofanywa kwa siri katika hema yanaweza kuumba siasa za dunia na kuathiri falme kwa karne nyingi baadaye. Lakini hebu tumwangalie huyu mshindi wetu wa udanganyifu, Yakobo.
Yakobo sasa.
Maisha yake yanafundisha kwamba kila unachopanda utavuna. Esau ana hasira kali na anapanga kuumua mara tu baada ya msiba wa baba yao. Rebeka, mama ambaye alipanga udanganyifu, sasa analazimika kumpoteza mtoto wake mpendwa.
Ndiyo, anamwambia Yakobo akimbilie mbali, kule Harani, kwa kaka yake Labani.
Na hapa, Yakobo anaanza safari akiwa mkimbizi, yuko peke yake, hana mali alizodhani amezirithi, na anahofia maisha yake. Lakini akiwa njiani, anapata lile onyesho maarufu sana la mbinguni kule Betheli.
Lile la ngazi.
Ndiyo, anaota ngazi iliyofika mbinguni na malaika wakipanda na kushuka.
Na hapo wachambuzi wanapendekeza kwamba malaika wanaopanda wanawakilisha mahitaji na hofu za Yakobo, na wale wanaoshuka wanawakilisha neema na ulinzi wa Mungu zikimjia. Hapo Mungu anarudia zile ahadi za Ibrahimu kwake yeye binafsi.
Yakobo anapoamka anajaa hofu ya kiungu. Anasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Anasimamisha jiwe kama kumbukumbu. Lakini jibu lake kwa Mungu, yani ile nadhiri anayoweka, inaonyesha bado ana safari ndefu sana ya kiroho.
Safari ndefu sana.
Hapo ndipo nilipotaka kufika. Kwenye ile nadhiri yake, Yakobo anasema, kama Mungu atakuwa pamoja nami na kunilinda na kunipa chakula na nguo, basi Bwana atakuwa Mungu wangu. Yani hapa, msikilizaji, nataka kutumia mlinganisho wa mashine ya soda. Unajua ile vending machine?
Mashine ya kuweka sarafu.
Haswa, ni kama Yakobo anamchukunia Mungu kama mashine anayoiwekea masharti. Anasema, nikiweka sarafu yangu, yani wewe ukinilinda na kunilisha, ndipo nitakapokupatia ibada yangu na kutoa sehemu ya kumi. Kwa nini alikuwa na mtazamo huu wa kibiashara na Mungu?
Wachambuzi wametofautiana kidogo hapa. Kuna wanaojaribu kumtetea Yakobo, wakisema labda muundo wa lugha haumaanishi biashara ya bei rahisi hivyo.
Wanajaribu kumsafisha.
Ndiyo, lakini nukuu tunazochambua zinakubaliana na upande unaosema hapana, tafsiri inasomeka jinsi ilivyo. Inabidi tuikubali. Yakobo alikuwa anafanya biashara na Mungu.
Alikuwa anafanya biashara.
Na sababu ni kwamba utamaduni wa mataifa ya kipagani yaliyowazunguka ulikuwa wa kibiashara na miungu yao. Unatoa sadaka ili Mungu akupe mvua. Yakobo alikuwa bado hajajifunza teolojia ya neema. Alikuwa bado na asili yake ya ubinafsi bwana. Hakuwa amesalimisha maisha yake kikamilifu kwa Mungu.
Lakini shuhuri inayoenda kumfundisha teolojia ya kweli iko mbele yake kule Harani.
Harani,
Anapofika, ule ujanja wake unakutana na ukuta mgumu kuliko yeye, mjumba wake, Labani. Hapa ndipo tapeli anapotapeliwa.
Tapeli kumpata tapeli mwenzake.
Ndiyo, Yakobo anampenda Raheli, binti mdogo wa Labani, na anakubali kufanya kazi miaka 7 ili amuoe. Miaka hiyo inaisha kama siku chache tu kwa sababu ya upendo. Kisha inafika siku ya harusi. Harusi za kale zilifanyika usiku, kwenye giza nene, na bibi harusi anakuwa amefunikwa utaji mzito sana usoni.
Na hiyo ndiyo ilikuwa nafasi ya Labani. Katika giza lile, Labani hamleti Raheli. Anamleta Lea, binti yake mkubwa ambaye nukuu zinasema alikuwa na macho dhaifu.
Macho dhaifu.
Yakobo analala na yeye usiku kucha akidhani ni Raheli. Lakini asubuhi mwanga unapomlika, Yakobo anagundua ametapeliwa vikali sana. Anaenda kwa Labani na kulalamika kwa uchungu. Kwa nini umenidanganya?
Na hapo, msikilizaji, sikiliza jibu la Labani. Ni kejeli kuu la kihistoria. Labani anasema nini? Anasema, kwa desturi ya kwetu hatumtoi mdogo kabla ya mzaliwa wa kwanza.
Yaani hiyo ni dhihaka yenye kuumiza kuliko zote Ni kama Labani anamwambia usoni, wewe ulitumia udanganyifu kule kwenu ukiwa mdogo kuchukua nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Hapa kwetu mambo haendi hivyo. Ni kejeli ya hatima bwana.
Kabisa. Yakobo alitumia mavazi kumdanganya baba yake aliyekipofu katika giza la hema. Sasa yeye amedanganywa na utaji wa bibi harusi katika giza la usiku. Kuna mchambuzi mmoja aliwahi kusema kwa utani kuhusu tukio hili, anasema, Yakobo alifanya kazi mchana na usiku kumpata Raheli. Lakini asubuhi, mjomba wake mjanja akamwambia, bwana mdogo, hukusoma maandishi madogo ya mkataba?
Inaweza kuchekesha leo, lakini kwa Yakobo ilikuwa shule ngumu sana ya tabia. Alilazimika kufanya kazi miaka mingine 7 kwa ajili ya Raheli. Hata hivyo, katikati ya ushindani huu wote wa kindoa, mapambano makali kati ya dada hawa wawili na vijakazi wao, watoto 11 wanazaliwa kule Harani.
11?
Ndiyo. Na baadaye wa 12, Benjamini anazaliwa. Hawa ndio wanakuwa waasisi wa makabila 12 ya Israeli. Hapa ndipo ukuu wa Mungu unaonekana tena.
Unaonekanaje hapo?
Katikati ya hila za Labani, chuki za kifamilia na udhaifu wa Yakobo mwenyewe, ile ahadi ya Mungu ya kuzidisha uzao wake na kujenga taifa inaanza kutimiziwa kivitendo, sio kwa sababu ya ubora wao, bali licha mapungufu yao.
Huo ni muhtasari mzuri sana ambao unaunganisha matukio yote haya. Wewe msikilizaji, fikiria, tumetoka kwenye muujiza wa kuzaliwa kwa Isaka. Kisha tumepitia ule udanganyifu mbaya sana jikoni uliotenganisha familia na kuzaa uhasama wa kijiografia uliodumu hadi kwa Herode Mkuu.
Safari ndefu.
Mpaka kufika kwa Yakobo, aliyemkimbia kaka yake na kwenda kukumbana na mwizi mwenzake kule Harani. Tumeona wanadamu wakishindwa kwa kila namna. Isaka akipuuza mapenzi ya Mungu kwa sababu ya chakula. Rebeka na Yakobo wakitumia hila badala ya imani, na Labani akitumia desturi kufanya utapeli.
Kila mmoja alikuwa na mapungufu yake.
Lakini katikati ya vumbi hili lote la makosa, mpango wa Mungu unadumu na kusonga mbele. Mungu anathibitisha kwamba anaweza kufanya kazi na watu waliojaa mapungufu na migogoro mikubwa. Hakuna makosa ya kibinadamu yanaweza kuharibu kusudi la mwisho la Muumba.
Kabisa. Na kabla hatujahitimisha uchambuzi wetu, ningependa tuwaze kwa kina kuhusu jambo hili moja linalounganisha wahusika hawa wote katika anguko lao.
Jambo gani hilo?
Ukilitazama kwa makini, udanganyifu huu wote uliwezeshwa na udhaifu wa milango ya fahamu ya kimwili.
Milango ya fahamu? Ehe, fafanua kidogo.
Isaka alidanganywa kwa sababu alitegemea hisia ya kugusa zile ngozi za mbuzi. Akiwa kipofu asiyeweza kuona, akasahau kuisikiliza sauti ya Yakobo iliyokuwa dhahiri inamwongelesha.
Ah, kweli kabisa.
Kwa upande wa Yakobo, yeye alidanganywa na utaji wa Lea kwenye giza, akitegemea kile kidogo alichoweza kukiona au kuhisi usiku huo. Katika visa vyote viwili, milango yao ya fahamu za kimwili iliwaangusha vibaya na kuwafanya wapofu kutambua ukweli halisi uliokuwa mbele yao.
Hili ni jambo zito.
Hii inatuacha na swali ambalo linavuka mipaka ya historia na kuja katika maisha yetu. Ni mara ngapi sisi wenyewe tunategemea sana kile tunachokiona tu, kukisikia au kukigusa kimaumbile, kiasi kwamba tunashindwa kuona uhalisia wa mambo yanayoendelea kiroho au kisaikolojia mbele ya macho yetu?
Hilo ni swali zito sana kwa msikilizaji wetu. Tunaruhusu mazingira yetu ya kimwili, kama njaa ya Isaka au giza la Yakobo, vifishe uwezo wetu wa kuona ukweli mpana zaidi. Tunadhani mambo ni kamilifu, ni uandisi ulionyooka, kumbe maji yana tope.
Maji yana tope jingi.
Lakini hata kwenye hilo tope, kuna ramani inayochorwa. Msikilizaji, endelea kudadisi mambo, endelea kuchunguza ulimwengu wako kwa jicho la ndani lisilotegemea tu kile unachokiona kwa nje. Asante sana kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina kuhusu chanzo hiki cha kihistoria. Na mpaka wakati mwingine, baki na shauku ya kujifunza zaidi.